Compañeiras e compañeiros, a isca da rebelión prendeu na Galiza. É aínda un lume pequeno, mas xa creceu abondo para confortar a dignidade e as esperanzas dos voses xenerosos e tamén para abrasar de tanto en tanto as mans dos axentes do Estado español e do capitalismo. A nosa terra bule de iniciativas, de proxectos, de solidariedades. Moitas delas son perseguidas coa lei ou sen ela polo poder español. Porén, sabemos que a loita dos galegos e galegas sempre tivo que confrontar as dentelladas do can fascista. Iso non amedrentou aos nosos pais e tampouco nos deterá a nós. O único medo a que facemos caso é o medo a acomodarnos a vida miserável que nos ofrece o capital e a política inofensiva e falsa que nos permite o Estado español. Conforme máis e máis sectores e grupos militantes deixan de lado a obediencia real ao poder, isto é, o respeito ao Código Penal español, maior é o alarme dos partidos da orde e máis generalizada se torna a represón. En cuanto os políticos profesionais e os bons cidadáns poden continuar a acreditar na ilusión da democracia e dos dereitos civis, entre a moi diversa Galiza que se move a un nivel ou a outro, escasean cada vez máis os que conseguen pasar desapercibidos ao ollo escrutador de España. Extorsión económica, chivatazos, prohibición de actos públicos, acoso policial nas concentracións, coaccións persoais e as familias, detencións arbitrarias e encarceramentos. Son realidades que se tornan cotidianas na maioría dos movimentos populares. Mas esta escalada represiva nunca fai rendible aos policías. Como se sabe, a represón só funciona se se focaliza nun grupo pequeno e ben delimitado. E felizmente, os axentes da contrainsurxencia na Galiza non poden limitarse a golpear nun grupo, porque as ganas de loitar están moi ben repartidas. Isto significa que a represión e o cárcere dicen respeito a todos os movimentos populares galegos. A nosa época non admite excusas mesquiñas para evadir o deber da solidariedade, porque ninguén pode sensatamente sentirse alleo ao que está a acontecer. Todos e cada un podemos ser o próximo incriminado. É necesario facer fronte a esta realidade. Non fai sentido ignorala. España encarcera activistas galegos. Os presos manterémonos á altura das circunstancias e convertiremos os cárceres en novas trincheiras da loita de liberación nacional. Pedímosvos que tamén vos, na rúa, contribuades a parar os pés aos policías, aos xuíces e aos carcereiros, antepondo a obrigación ética da solidariedade aos cálculos cativos da conveniencia. É moito que nos xogamos nesta frente da batalla todos e todas, cada un de nós. Desde as prisións españolas, aquí vos vai un abrazo agradecido e combatente. Que a dureza do camiño non nos aparte do noso rumo. Viva Galiza Ceibe socialista! Delante os mortos que escravos.